Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Έρικα Κόχουτ ρίχνεται αποφασιστικά στην ανοιξιάτικη θύελλα και ελπίζει ότι θα βρεθεί απέναντι σώα και αυλαβής. Πρέπει να διασχίσει αυτή την ανοιχτή πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο. Ένα σκύλος δίπλα της μυρίζεται κι αυτό στην πρώτη πνοή της άνοιξης. Η Έρικα αποστρέφεται τη σωματική υπόσταση των πλασμάτων που είναι ένα συνεχές εμπόδιο στον ευθύ δρόμο που χάραξε. Ίσως δεν δυσκολεύεται όσο ένας ανάπηρος, αλλά σίγουρα η ελευθερία των κινήσεών της είναι περιορισμένη, αφού οι περισσότεροι κινούνται με αγάπη προς το εσύ, προς το σύντροφο. Αυτό μόνο επιθυμούν. Αν κρεμαστεί από το μπράτσο της κάποτε μια συνάδελφος στο οδείο, η Έρικα οπισθοχωρεί νευρικά σε αυτή την υπερβολική αξίωση. Κανένας δεν πρέπει να ακουμπάει στην Έρικα. Μόνο το βάρος του χνουδιού της τέχνης επιτρέπεται να καθίσει πάνω της, με κίνδυνο σε κάθε ρεύμα αέρα να σηκωθεί και να καθίσει κάπου αλλού. Η Έρικα πιέζει με τόση δύναμη το μπράτσο στο σώμα της, ώστε το χέρι της μουσικού να μην μπορεί να διαρρήξει τον τοίχο μεταξύ της Έρικας και του χεριού της, και ξαναπέφτει αποθαρρυμένο. Για τέτοια άτομα ο κόσμος λέει ότι είναι απρόσιτα και κανένας δεν τα πλησιάζει. Κάνουν μια παράκαμψη πριν τη συναντήσουν. Προτιμούν να καθυστερήσουν και να περιμένουν, μόνο για να μην έρθουν σε επαφή με την Έρικα. Μερικοί τραβούν κραυγαλαία την προσοχή, η Έρικα όχι. Μερικοί κάνουν νεύματα, η Έρικα όχι. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων. Μερικοί κάνουν πηδαματάκια επί τόπου, λαριγγίζουν, φωνάζουν. Η Έρικα όχι, γιατί εκείνοι ξέρουν τι θέλουν. Η Έρικα όχι. Μόνοι τους οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν ούτε να σταθούν. Εμφανίζονται σε αγέλες, σαν να μην ήταν από μόνοι τους μια πολύ ισχυρή επιβάρυνση για την επιφάνεια της γης, σκέφτεται η μοναχική Έρικα. Άμορφοι γυμνοσάλιαγγες χωρίς στήριγμα και σπονδυλική στήλη, ανυποψίαστοι. Ποτέ δεν τους άγγιξε, ούτε τους καθήλωσε κάποια μαγεία. Η μαγεία της μουσικής.
Treue bis zum Grabe.
Όπως συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες συγγραφείς, τα πάντα γεννήθηκαν από το ότι νιώθεις πως είσαι περιφρονημένη. Εδώ αναφέρομαι στην πολιτισμική περιφρόνηση με την οποία αντιμετωπίζεται η γυναίκα. Δεν κινδυνεύει βεβαίως η ζωή μας, μόλον ότι θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ορισμένες έμεσες απειλές. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, η εργασία των γυναικών, ιδιαίτερα η καλλιτεχνική εργασία των γυναικών, υπόκειται σε ιδιαζόντως ανδρικά αξιολογικά κριτήρια. Και αυτό είναι μια μορφή βίας που ασκείται εναντίον των γυναικών. Δεν υπάρχει κανένα αισθητικό κριτήριο για την καλλιτεχνική αξιολόγηση που μπορεί να εκφέρεται από γυναίκες. Σπανίζουν οι γυναίκες που κατορθώνουν να χαράξουν το όνομά τους στον ψυχρό κόσμο των ανδρικών αριστουργημάτων. Κοιτάξτε την Ingeborg Bachmann που κάηκε μέσα στην άειλον νυχτικιά της. Κοιτάξτε τη Σίλβια Πλάθ με το κεφάλι χωμένο στο φούρνο φωταερίου. Κοιτάξτε το τέλος αυτών των γυναικών. Επίσης, έχω κατά νου τη θλιβερή ζωή της Marie-Louise Fleischer, που ως συγγραφέα τη θεωρώ πολύ ανώτερη από τον Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ, αφού είδε το θεατρικό της έργο στο Βερολίνο, την ξετίναξε. Και τότε αυτή επέστρεψε στη βαβαρική επαρχία της για να ζήσει μια άθλια ζωή πουλώντας πουρα στο μαγαζί του άνδρα της. Αυτόν ακριβώς το φοβερό εξευτελισμό της γυναίκας, εξευτελισμό του έργου της και του σώματός της, τον έχει περιγράψει έξοχα η Μπάχμαν. Είχε πράγματι μια οξυμένη ευαισθησία για αυτά τα πράγματα. Αυτό που κυρίως με ενδιέφερε ήταν η οξυδέρκεια, η διορατικότητα του βλέμματος της Μπάχμαν, με τη γλώσσα της εποχής της βεβαίως. Εγώ γράφω στη γλώσσα του καιρού μου.
Am Brunnen vor dem Tor. kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Die Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht.
Οι άνδρες δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που γράφω, διότι απλούστατα ο Κύριος δεν μπορεί να καταλάβει αυτόν που καταπιέζει. Δεν χρειάζεται άλλωστε να το κάνει. Δεν είναι απαραίτητο για τον Κύριο να καταλάβει το δούλο του. Αντίθετα, ο δούλος πρέπει να μελετήσει επακριβώς τη συμπεριφορά του Κυρίου του, ούτως ώστε με τη σειρά του να τον παρενοχλήσει. Διότι μόνον όταν κατανοήσει κανείς πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί της κυριαρχίας, μπορεί να αρχίσει να εκδικείται. Και μάλιστα με λεπτό τρόπο. Μια ανταποκρίτρια της εφημερίδας Le Monde, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τις ισλαμικές χώρες, όπως η Αλγερία, και εκείνες όπου κυριαρχεί ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός, αναφέρει ότι ακόμη και εκεί όπου οι γυναίκες καταπιέζονται περισσότερο, ακόμη και εκεί όπου στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε, δεν είναι παρά μια κατηγορία κατώτερη και από τα ζώα, εφόσον το ζώο αντιπροσωπεύει ακόμη κάτι, ενώ η γυναίκα απολύτως τίποτε. Ακόμη και εκεί, οι άνδρες φοβούνται στο σπίτι τις γυναίκες τους. Τρέμουν για την τροφή τους. Φοβούνται μήπως δηλητηριαστούν. Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες στο ένδον της περιοχής τους έχουν στήσει πολύ εκλεπτισμένες μορφές εξουσίας. Αυτό όμως δεν αλλάζει επουδενή την εξουσία που κυριαρχεί έξω, και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η καλλιτεχνική εργασία τους. Υπάρχει βεβαίως η Louise Bourgeois, αλλά είναι σχεδόν μόνο μία. Στη γερμανόφωνη λογοτεχνία μπορεί να απαριθμίσει κανείς 4-5 γυναίκες που κατόρθωσαν να επιβληθούν, εναντί 50 ανδρών, και όλες έχουν πεθάνει.
glaubt ich schon ein Greis zu sein und habe mich sehr gefreut. Doch bald ist er hinweggetaut, hab wieder schwarze Haare, das mir's vor meiner Jugend graut.
Η Έρικα εξηγεί τώρα ακριβέστερα το έργο του Μπαχ. Είναι μια κυκλόπια κατασκευή όσον αφορά τα πάθη και μια φωλιά αλεπούς όσον αφορά το καλοσυγκερασμένο κύμβαλο και τα άλλα θέματα αντίστοιξης για πληκτροφόρα όργανα. Η Έρικα εξυψώνει το έργο του Μπαχ στα αστέρια με τελική πρόθεση την ταπείνωση του μαθητή. Ισχυρίζεται ότι ο Μπαχ ξαναχτίζει μουσικά τους καθεδρικούς γοτθικούς ναούς όταν παίζεται εκεί. Λέει ψέματα ότι η φαουστική λαχτάρα για το Θεό προκάλεσε τη δημιουργία τόσο του καθεδρικού ναού του Στρασβούργου όσο και το εισαγωγικό χωρικό στα κατά Ματθαίον πάθη. Αυτό που έπαιξε αυτός εδώ δεν ήταν ακριβώς ένας καθεδρικός. Η Έρικα δεν μπορεί να μην κάνει τον υπαινιγμό ότι ο Θεός τελικά δημιούργησε και τη γυναίκα. Λέει το μικρό αντρικό αστείο ότι το έκανε όταν δεν του ερχόταν καμιά καλύτερη ιδέα. Τα δάχτυλα της Έρικας τεινάζονται σαν τα νύχια ενός καλοεκπαιδευμένου κυνηγετικού ζώου. Στο μάθημα τσακίζει τη μια ελεύθερη βούληση μετά την άλλη. Ωστόσο μέσα της αισθάνεται τη σφοδρή επιθυμία να υπακούει. Η διακαής επιθυμία της Έρικας είναι να της αναθέτουν δύσκολα καθήκοντα, τα οποία όμως εκπληρώνει άσχημα. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρείται. Αυτός ο νεαρός, κατακλυσμένος με το δικό του αίμα, δεν είναι αντίπαλος, έχει μάλιστα ήδη αποτύχει μπροστά στο θαυμαστό έργο του Μπαχ. Θα αποτύχει στα σίγουρα αν του δοθεί ένας ζωντανός άνθρωπος για να παίξει. Δεν θα τολμήσει καν να κάνει μια δυνατή λαβή επάνω του. Οι φάλτσες νότες είναι γι' αυτόν ένα άκρος ντροπιαστικό παρόν. Με μία και μοναδική φράση της, με ένα αδιάφορο βλέμμα, μπορεί να τον κάνει να γονατίσει, έτσι ώστε να ντραπεί και να πάρει κάθε είδους αποφάσεις που δεν θα μπορεί να τις πραγματοποιήσει. Όποιος κατάφερνε να την κάνει να υπακούσει σε μια διαταγή, αυτός θα μπορούσε να έχει τα πάντα από αυτή. Χρειάζεται να ακουμπάει σε έναν σκληρό τοίχο που δεν υποχωρεί. Κάτι την τραβάει, την πιάνει από τον αγκώνα της, βαραίνει την άκρη της φούστας της, μια μικρή μολυβένια σφαίρα, ένα ελάχιστο σφαιρικό βαρύδι. Περιμένει αυτή τη μία και μοναδική διαταγή. Γνωρίζει τη φόρμα της σονάτας και τη δομή της φούγκας. Είναι καθηγήτρια αυτής της ειδικότητας. Και όμως τα μπροστινά της πόδια τίνουν με λαχτάρα προς την τελευταία, την οριστική υπακοή. Οι τελευταίοι λόφοι χιονιού, τα υψώματα, ορόσημα στην ερημιά, τεντώνονται αργά και γίνονται πεδιάδες, ομαλύνονται στο μακρινό ορίζοντα και γίνονται παγωμένες, καθρεφτίζουσες επιφάνειες, απάτητες, χωρίς ίχνη.
Da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach.
Elfriede Jelinek, η πιανίστρια. Μετάφραση Μαριάννα Σταυροπούλου, Λευτέρης Αναγνώστου. Ελφρίντε Γέλινεκ, Εκβαθέων, συνομιλία με την Κριστίν Λεσέρ, μετάφραση Βαγγέλης Μπιτσόρης, εκδόσεις Εκρεμές.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.